Vēl pirms koalīcijas frakcijas devās apspriesties savās sēdēs, tas, ka jautājums par izmaiņām valdības sastāvā šobrīd vairs nav aktuāls, kļuva skaidrs pēc Zaļo un Zemnieku savienības tikšanās ar premjeru Valdi Dombrovski. Uz jautājumu, vai zaļzemnieki varētu budžeta balsojumu atbalstīt ministru kabinetu, šīs opozīcijas frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis atbildēja šādi.
Nu, ja būs konkrēts priekšlikums un pie tādas tēmas mēs nonāksim, izvērtēsim, nu, lemsim, bet nu, šodien par to mēs nerunājam. Koalīcijai mēs redzam, ir problēmas, bet nu, es saprotu, ka premjers šiem jautājumiem diskutē, nu, cenšās panākt vienošanos. Nu, redzēsim, kā ies, bet es saku, nu, vēlreiz nekas nav savādāk bijis. Nu, koalīcijas tādā sastāvā, kāda viņa ir.
Pēc brīža premjeras Dombrovskis jau oficiāli paziņoja, ka vienotības frakcija akceptējusi Nacionālās apvienības piedāvāto kompromisu.
Faktiski atslēgas jautājums, par ko visu laiku bija strīda vai nevienošanās ar Nacionālo apvienību, bija attiecībā uz šo uzturēšanās atļauju darījumu ar nekustamo īpašumu kvotu. Tā vienošanās, kas ir panākta, ka šī kvota ir 700 darījumu gadā attiecībā uz darījumiem, kuru vērtība ir līdz 150 tūkstoši eiro un vēl papildus 100 darījumu gadā attiecībā uz darījumiem, kuru vērtība ir līdz 500 000 eiro. Turpmākos gados šo darījumu apjoms pakāpeniski samazinās par 175 darījumiem gadā un 16. Gadā tiek veikts pārskats un lēmums par tālāko rīcību.
Premjers gan pauda nožēlu, ka nozares viedoklis šoreiz nav uzklausīts, taču no šis jautājums vairs neapdraud budžeta pieņemšanu. To apstiprināja arī Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzintars.
Tas vienošanās dokuments, par ko mēs esam vienojušies ar pārējo partiju vadītājiem, nav ideāls nekādā gadījumā no Nacionālās apvienības redzes loka, taču tas, acīm redzot, ir tas nu, absolūtais maksimums, ko ir iespējams īstenot šīs valdības sastāvā. Mēs saprotam, ka bez Nacionālās apvienības prasībām, bez uzstājības šajā jautājumā nebūtu panākts ne sliekšņu paaugstinājums, ne tik liels iemaksas fondā un vēl jau vairāk šis kvotu samazinājums ar katru nākamo gadu. Tās būtiskākās prasības, kas Nacionāla apvienība un prioritātes, kas tika izvirzīta šī budžeta kontekstā, kultūra, demogrāfija, uzturēšanās atļaujas, pašlaik par šiem visiem jautājumiem varētu būt panākts kompromiss.
Pārējo koalīcijas partneru priekšā piekāpsies arī Reformu partija, kurai būtiskākais aizsot, lai ekonomikas attīstības fondā no termiņu uzturēšanās atļaujām nonākušie līdzekļi tiktu izmantoti, piemēram, reemigrācijas plāna īstenošanai un pirmā mājokļa programmai. Turpina Reformu partijas vadītājs Edmunds Demiters.
Nacionāla apvienība piedāvā pacelt šo kvotu uz 800. Ekonomikas ministrijas piedāvājums, mūsu piedāvājums bija 1000. Nu, mēs ļoti labi apzināmies, un šodien arī par to runājam frakcijā, kad ja mēs pareiķinām naudā, tie 5 000 000 eiro. Šodien runājot frakcijā, viedokļi atšķiras, jo, protams, ir būtiska summa. Savukārt, galu galā, frakcijas lēmums ir sekojošais. Mēs akceptēsim premjera izvēli, jo saprotam, ka nu, dēļ šī jautājuma mēs nevaram vairāk atlikt budžeta pieņemšanas laiku un izlēmšanu un tā tālāk. Tāpēc, ja premjers akceptē šādu vienošanos, to akceptēsim arī mēs.
Lai panāktu to vienošanos nostiprinātu formāli, premjers ceturtdien sasaucis Koalīcijas partiju sadarbības padomes ārkārtas sēdi. Ivo Leitāns, Latvijas radio.